Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med opoldansko molitvijo znati biti gostitelji, znati postiti se biti gostje. Po opoldanski molitvi papež molil za tri žrtve četrtkovega napada na župnijo svete družine v Gazi. Papež Leon XIV. Med svetom mašo. Zgled Abrahama in Sare, Marta in Marija glede gostoljubnosti, služenja in poslušanja. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Lovrenca Brindiškega.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
L'ospitalità di Abramo e di sua moglie Sara e poi delle sorelle Marta e Maria, amiche di Gesù, è portato oggi alla nostra attenzione dalla liturgia.
Na gostoljubnost Abrahama in njegove žene Sare, ter na to sestr Marta in Marije, Jezusovih prijateljic, usmirja našo pozornost današnje bogoslužje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo na trgu pred vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo, na današnjo 16. nedeljo med letom.
Ogni volta che accogliamo l'invito alla cena del Signore,
vsakeč, ko sprejmemo povabilo v Gospodovi večerji in se udeležimo evharistične mize, je Bog sam tisti, ki pride, da bi nam stregel. In vendar je naš Bog prvi znal biti gost. In še danes stoji pred našimi vrati in trka. Presenetljivo je, da se v italijanskem jeziku ospite nanaša tako na tistega, ki gosti, kot na tistega, ki je gost. Tako lahko na to poletno nedeljo premišljujemo o igri medsebojnega sprejemanja, brez katere naše življenje postane osiromašeno. Potrebna je ponižnost, tako zato, da gostimo, kot zato, da se pustimo biti gostje. Potrebna je nežnost, pozornost in odprtost. V evangeliju Marta tvega, da ne bo v celoti vstopila v veselje te izmenjave. Tako je zatopljena v to, kar mora storiti za sprejem Jezusa, da tvega, da bo uničila nepozaben trenutek srečanja. Marta je radodarna oseba, a Bog jo kliče k nečemu lepšemu od same radodarnosti. Kliče jo, naj pride iz sebe. Drage sestre in bratje, leto nam omogoča, da zacveti naše življenje. Odpreti se nečemu, kar nas odvrača od nas samih, in nas vkrati izpolnjuje. Trenutko, ko se Marta pritožuje, da jo je sestra pustila samo streči, se zdi, da je Marija izgubila vsakršen občutek za čas, saj so jo prevzele Jezusove besede. Ni nič manj konkretna kot njena sestra, niti nič manj radodarna. Izkoristila je priložnost. Zato Jezus graja Marto, ker je ostala zunaj intimnosti, ki bi ji prinesla tudi veliko veselje. Poletni čas nam lahko pomaga, da upočasnimo, in postanemo bolj podobni Mariji kot Marti. Včasih si ne privoščimo boljšega dela. Potrebujemo nekaj počitka z željo, da bi se bolj naučili o umetnosti gostoljubnosti. Počitniška industrija nam želi prodati najrazličnejše izkušnje, a morda ne tiste, ki jo iščemo. Pravzaprav je zaston in vsakega resničnega srečanja ni mogoče kupiti, bodi si z Bogom, z drugimi ali z naravo. Preprosto moramo biti gostje. Narediti prostor in zanj tudi prositi. Sprejeti in biti sprejet. Veliko lahko sprejmemo, ne samo dajemo. Abraham in Sara, čeprav stara, sta odkrila svojo rodovitnost, ko sta mirno sprejela samega Gospoda v treh popotnikih. Tudi za nas je še toliko življenja, ki ga moramo sprejeti. Molimo presveti Mariji, gostoljubni materi, ki je sprejela Gospoda v svojem telesu in mu skupaj z Jožefom dala dom. V njej si je naš poklic, poklic cerkve, da ostane za vse odprt dom, da še naprej sprejema svojega Gospoda, ki prosi za dovoljenje, da vstopi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu je sveti oče Leon XIV. Dejal, da je obhajal Evharistijo v katedrali v Albanu in se zahvalil vsem za to čudovito praznovanje. Nadalje je izrazil globoko žalost zaradi četrtkovega napada izraelske vojske na katoliško župnijo svete družine v mestu Gaza, v katerem so umrle tri osebe.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
Questa mattina ho celebrato l'Eucaristia.
Danas dopodne sam obhajao Euharistijo u katedrali u Albanu. To je bio pomemben trenutak crkvenega občestva in srečanje škofijsko skupnostjo. Zahvaljujem se njegovi ekscelenciji nadškofu Vivi, ki je tukaj prisoten, in vsem, ki so si prizadevali za organizacijo tega čudovitega praznovanja. Dramatične novice o teh dneh še naprej prihajajo z Bližnjega vzhoda, zlasti iz Gaze. Izražam globoko žalost zaradi napada izraelske vojske na katoliško župnijo svete družine v mesto Gaza. Kot veste, je prejšnji četrtek povzročil smrt treh kristijanov in huje ranil nekatere druge. Molim za žrtve. Saada, Iso, Kostandija, Salameha. Fumio, Iso, Latifa, Ajada. Najmo, Ibrahima, Latifa, Abu Dauda. In sem še posebej blizu njihovim družinam ter vsem župljanom. To dejanje je žal dodano k nenehnim vojaškim napadom na civilno prebivalstvo in bogoslužne objekte v Gazi. Ponovno pozivam k takojšnjemu koncu barbarstva vojne in k mirni rešitvi konflikta. Pozivam mednarodno skupnost, naj spoštuje humanitarno pravo in spoštuje obveznost zaščite civilistov, pa tudi prepoved kolektivnega kaznovanja, neselektivne uporabe sile in prisilnega razseljevanja prebivalstva. Našim ljubljenim kristjanom na Bližnjem vzhodu pravim, da delim z vami občutek, da v tej tragični situaciji ne moremo storiti veliko. Ste v srcu papeža in celotne cerkve. Hvala vam za vaše prizadevanje vere. Naj vas Devica Marija, žena Levanta, zarja novega vzhajajočega sonca, ki je šlo v zgodovini, vedno varuje in spremlja svet proti zori miru. Sveti oče Leon 14. v nedeljo 20. julija, na 16. nedeljo med letom, ko prvo berilo o Abrahamu in Sari in Evangelijo Marti in Mariji govorita o gostoljubnosti, o služenju in poslušanju, daroval sveto mašo v katedrali v Albanu. Ob sklepu homilije je poudaril, Abraham, Marta in Marija nas danes opozarjajo prav na to, da sta poslušanje in služenje dve dopolnjujoči se drži, s katerima se v življenju odpremo Gospodovi, blagoslavljajoči na vzočnosti.
Cari fratelli e sorelle, sono molto contento di essere qui oggi.
Dragi brati in sestre, zelo sem zadovoljen, da sem danes tukaj in da obhajam nedeljsko bogoslužje v tej čudoviti katedrali. Kot veste, bi moral priti sem 12. maja, toda Sveti Duh je to storil drugače. Zares sem zadovoljen in s tem bratstvom, s tem krščanskim veseljem pozdravljam vse vas, vašo eminenco, škofa škofije, prisotne predstavnike oblasti in vas vse. V današnjem bogoslužju nam prvo berilo in evangelij govorita o gostoljubnosti, o služenju in poslušanju. V prvem primeru Bog obišče Abrahama v osebah treh mož, ki pridejo k njegovemu šotoru v najbolj vroči uri dneva. Lahko si predstavljamo prizor, žgoče sonce, vztrajno brezvetrje puščave, huda vročina in trije neznanci, ki iščejo zavetje. Abraham, ki sedi pri vhodu v šotor, je hišni gospodar in zelo lepo je videti, kako opravlja svojo vlogo. Ko obiskovalci prepozna Božjo navzočnost, vstane, jim steče naproti, se jim pokloni do tal in jih prosi, naj ostanejo. Celoten prizor oživi. Popoldanska negibnost postane polna dejanj ljubezni, ki ne vključujejo samo očaka, ampak tudi Saro, njegovo ženo in služabnike. Abraham ne sedi več, ampak stoji pri njih pod drevesom. In tam mu Bog sporoči najlepšo novico, kar jih je lahko pričakoval. Tvoja žena Sara bo imela sina. Dinamika tega srečanja nas podbuja k razmišljanju. Bog izbere pot gostoljubnosti, da sreča Saro in Abrahama in ima oznani njuno rodovitnost, ki sta si jo tako želela in v katero nista več upala. Po tolikih milostnih trenutkih, v katerih jo je že obiskal, se vrne, da potrka na njuna vrata in prosi za sprejetje ter zaupanje. In ostarela zakonca odgovorita pozitivno, ne da bi vedela, kaj se bo zgodilo. V skrivnostnih obiskovalcih prepoznata njegov blagoslov, njegovo navzočnost. Ponudita mu to, kar imata, jed, družbo, postrežbo, drevesno senco. Prejmeta pa obljubo novega življenja in potomstva. Čeprav v drugačnih okoliščinah, nam tudi evangelij govori o istem načinu Božjega delovanja. Tudi tukaj se namreč Jezus predstavi kot gost v hiši Marte in Marije. Ni neznanec, je v hiši prijateljev in v prazničnem ozračju. Ena od sestr ga sprejme s tisoč pozornostmi, medtem ko ga druga posluša, sedeč pri njegovih nogah, v značilni drži učenca v odnosu do učitelja. Kot vemo, Jezus na pritožbo prve, ki bi želela imeti malo pomoči pri praktičnih opravilih, odgovori s povabilom, naj ceni vrednost poslušanja. Vendar bi bilo zgrešeno, če bi na ti dve drži gledali kot nasprotujoči si med seboj, kakor tudi, če bi primerjali zasluge med obema ženskama. Postrežba in poslušanje sta namreč dve pobratni razsežnosti sprejemanja. Najprej v našem odnosu z Bogom. Če je namreč pomembno, da svojo vero živimo v konkretnih dejanjih in v zvestobi svojim dolžnostim glede na stan in poklicanost vsakega, pa je vendarle temeljno, da pri tem izhajamo iz premišljevanja Božje besede in iz pozornosti do tega, kar nam Sveti Duh spodbuja v naših srcih. V ta namen si priskrbimo trenutke tišine in trenutke molitve, čase, v katerih utišamo hrup in raztresenost, da se zberamo pred njim in se poenotimo sami v sebi. To je razsežnost krščanskega življenja, ki jo moramo danes na poseben način ponovno pridobiti tako kot osebno in skupnostno vrednoto, kakor tudi kot preroško znamenje za naše čase. Dati prostor tišini, poslušanje očeta, ki govori in vidi na skrivnem. V ta namen so poletni dnevi lahko previdnostni trenutek, v katerem izkusimo, kako lepa in pomembna je intimnost z Bogom in kako nam lahko pomaga tudi k večji odprtosti in sprejemljivosti drug do drugega. To so dnevi, ko imamo več prostega časa, tako za zbranost in premišljevanje, kakor tudi za srečevanje, premike in izmenjavo obisko. Izkoristimo to, da bomo iz vrtinca obveznosti in skrbi okusili nekaj trenutkov miru in zbranosti, kakor tudi zato, da se bomo nekam odpravili, se veselili snidenja, kakor jaz danes tukaj. Naredimo iz tega priložnost, da poskrbimo drug za drugega, da si izmenjamo izkušnje in ideje, da drug drugemu ponudimo razumevanje in nasvete. To nam bo dalo občutek, da smo ljubljeni. In to vsi potrebujemo. Pogumno storimo to. Na ta način bomo v solidarnosti in podelitvi vere in življenja pospeševali kulturo miru, ter pomagali tudi tistim, ki so ob nas, da bodo premagali prelome in sovražnost, ter gradili občestvo med ljudmi, med ljudstvi, med verstvi. Papež Frančišek je dejal, da moramo, če hočemo z veseljem okušati življenje, združiti ti dve drži. Po eni strani biti ob Jezusovih nogah, da bi ga poslušali, medtem ko nam odkriva skrivnost vse stvari. Po drugi strani pa biti pozorni in pripravljeni za gostoljubje, ko gre on mimo in potrka na naša vrata. Z obrazom prijatelja, ki potrebuje trenutek okrepčila in bratstva. Te besede med drugim izrekel nekaj mesecev pred izbruhom pandemije. In koliko nas je v tem pogledu naučila ta dolga in trda izkušnja, ki se je še vedno spominjamo. Seveda, vse to zahteva trud. Tako služenje kot poslušanje nista vedno preprosta. Zahtevata zavzetost in sposobnost odpovedi. Trud, na primer, zahteva poslušanje in služenje, zvestobo in ljubezen, s katero oče in mama skrbita za svojo družino, kakor zahteva napor prizadevnosti, s katero otroci doma in v šoli odgovarjajo na njun trud. Potreben je trud, da se razumemo, kadar imamo različna mnenja, da si odpustimo, ko delamo napake, da si pomagamo, kadar smo bolni, da se podpiramo, kadar smo žalostni. Toda samo tako s temi napori lahko v življenju zgradimo nekaj dobrega. Samo na ta način se med ljudmi rodijo in rastejo pristni in močni odnosi. In samo od spodaj, iz vsakdanjosti, Božje kraljestvo raste, se širi in se doživlja kot navzoče. Sveti Avguštin je v enem od svojih govorov, ko je razmišljal o dogodku z Marto in Marijo, komentiral. Ti dve ženi simbolizirata dve življenji, sedanje in prihodnje. Eno živeto v naporu in drugo v počitku. Eno mučno, drugo blaženo, eno časno, drugo večno. In ko je razmišljal o Martinem delu, je Avguštin dejal, kdo je sploh kdaj oproščen te službe skrbi za druge? Kdo si lahko kdaj odahne od teh dolžnosti? Skušajmo jih opravljati brezhibno in z dejavno ljubeznijo. Napor bo minil in prišel bo počitek, vendar bomo do počitka prišli samo preko napora. Ladja bo šla mimo in prišla v domovino, vendar v domovino ne bomo prišli drugače kot s pomočjo ladje. Abraham, Marta in Marija nas danes opozarjajo prav na to, da sta poslušanje in služenje dve dopolnjujoči se drži. s katerima se v življenju odpremo Gospodovi blagoslavljajoči navzočnosti. Njihov zgled nas vabi, na svojem vsakdanjem življenju uskladimo kontemplacijo in akcijo, počitek in napor, tišino in delavnost, z modrostjo in uravnovešenostjo. Pri čemer vedno ohranjajmo kot merilo Jezusovo ljubezen, kot luč njegovo besedo in kot vir moči njegovo milost, ki nas podpira onkraj naših lastnih zmožnosti.
Che ci sostiene oltre le nostre stesse possibilità.
Na poti iz katedrale v Albano, kjer je papež Leon XIV. Daroval sveto mašo proti apostolski palači v Castel Gandolfu v nedeljo 20. julija, je sveti oče novinarjem dejal, da moramo moliti za mir in poskušati prepričati vse strani, da se usedejo za pogajalsko mizo, se pogovarjajo in odložijo orožje, ker svet tega ne more več prenašati. Toliko je konfliktov, toliko vojn. Resnično si moramo prizadevati za mir, moliti za upanje v Boga, a tudi delati. Papež je novinarjem spregovoril tudi o pogovoru z Netanjahujem. Da, govorila sva, objavljeno je bilo. Vztrajala sva pri potrebi po zaščiti svetih krajev vseh religij, po sodelovanju tudi v tem pogledu in resnično spoštovati ljudi ter svete kraje in poskušati opustiti tolikšno nasilje, tolikšno sovraštvo, toliko vojn. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Lovrenca Brindiškega. V Brindisiju se je leta 1559 rodil slavni cerkveni učitelj, sveti Lovrenc Brindiški. To ime si je prevzel Giulio Cesare Rossi, ko je vstopil v kapucinski red. Že od otroštva ga je privlačila družina svetega Frančiška Asiškega. Ko mu je pri 7 letih umrl oče, ga je mati zaupala v oskrbo bratom minoritom v domačem mestu. Nekaj let kasneje se je z materjo preselil v Benetke in tam spoznal kapucine, ki so prav tedaj začeli veliko duhovno prenovo, ki je sprožil Tridentinski koncil. Leta 1575 je Lovrenc z redovnimi zaobljubami postal kapucinski brat, leta 1582 pa je bil posvečen v duhovnika. Že med teološkim študijem je pokazal izjemne intelektualne sposobnosti. Zlahka se naučil starih jezikov, grščine, hebrejščine in sirščine, pa tudi modernih, nemščine in francoščine, poleg italijanščine in latinščine, ki so jo teda še tekoče govorili vsi ljudje v cerkvenih in kulturnih krogih. Kot učinkovit pridigar ni samo do globin poznal svetega pisma, ampak tudi rabinsko literaturo, da so ga občudovali sami rabini. Kot teolog je znal predstaviti katoliški nauk tudi kristjanom, ki so pristopili k reformaciji. Svojo jasno in mirno razlago je pokazal na biblične in patristične temelje vseh členov vere, ki jim je oporekal Martin Luther. Med njimi primat Petra in njegovih naslednikov, božji izvor škofovstva, upravičenje kot človekova notranja preobrazba, nujnost dobrih del za zveličanje. Lovrenčev uspeh nam pomaga razumeti, da je tudi danes, ko s tolikšnim upanjem gradimo ekumenski dialog, soočenje s svetim pismom branim v izročilu cerkve temeljnega pomena, kakor sem omenil v apostolski spodbudi verbom domini. Tudi preprosti verniki brez posebne izobrazbe so bili deležni dobrin Lovrenčeve prepričljive besede. Tudi danes nova evangelizacija potrebuje dobro usposobljene, goreče in pogumne apostole, da bosta luč in lepota evangelija premagali etični relativizem in versko brezbrižnost ter preobrazili miselnost in delovanje v pristen krščanski humanizem. Preseneča nas, da je sveti Lovrenc Brindiški mogel neutrudno pridigati doma in na tujem, čeprav je opravljal še druge odgovorne službe. V kapucinskem redu je bil profesor teologije, magister novincev, večkrat provincialni minister in generalni definitor, slednjič pa od leta 1602 do 1605 tudi generalni minister. Sredi tolikega dela je Lovrenc gojil izjemno goreče duhovno življenje, veliko časa posvečal molitvi in obhajanju svete maše. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.